نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita ta'lim bulanan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang melimpah dari amalan kita ta'lim pada kesempatan siang hari ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama kita selalu dan selalu membahas pentingnya berilmu sebelum beramal, sebelum berbicara, sebelum beribadah. Kenapa demikian? Karena agar supaya amalan kita adalah amalan yang sesuai bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, agar jangan kita jatuh pada penyimpangan dan penyelisihan, agar amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga para ulama kita membahas juga tentang sebab mengapa seorang jatuh pada kesesatan, yaitu ketika mereka meninggalkan wahyu dan tidak mau berilmu sebelum beramal, maka mereka sesat dengan sebab itu. Di antara mereka sesat dikarenakan menolak wahyu, bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis. Penolakan tersebut diakibatkan karena mereka lebih mengikuti nenek moyang mereka, atau lebih mengikuti pimpinan-pimpinan mereka, atau lebih mengikuti kebudayaan hal yang telah terbiasa mereka lakukan, walaupun di saat berbeda dengan wahyu. Itu semuanya tetap diikuti oleh dia, lebih dipegangi oleh dia daripada wahyu. Maka itulah yang menyebabkan umat manusia jatuh pada penyelisihan, jatuh pada kesesatan, dan jatuh pada bahkan kesyirikan dan kekufuran. Diakibatkan lebih mengikuti ajaran-ajaran yang lainnya dibandingkan apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebutkan dalam beberapa ayat, dan ini sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke kitab Lamudduril Manthur, agar kita mengerti betul mengapa para ulama kita mengajarkan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Seorang itu harus berilmu sebelum dia berbicara dan sebelum dia beramal. Di antara ayatnya disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170, adanya orang-orang yang ketika diajak untuk mengamalkan wahyu Al-Quran dan Al-Hadith, ternyata dia menolak seraya dia mengatakan, kami akan tetap begini sebagaimana ajaran nenek moyang kami, sebagaimana keputusan atasan kami, atau sebagaimana pimpinan kami telah menetapkannya. Itu semua bahasa yang sama, cuman beda redaksi saja. Intinya penolakan kepada wahyu demi mengikuti manusia. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awlaw kana aba'uhum la yakiluna syai'an wa la yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika diajarkan kepada mereka untuk ittabi'u, mengikutlah kalian kepada wahyu yang Allah wahyukan, mengikut sajalah kalian kepada ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ternyata mereka membantah. Ternyata mereka menolak ajakan ini. Seraya mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u, kami akan tetap mengikuti, ma alfaina li aba'ana, apa saja yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Kami akan tetap mengikuti apa saja yang diajarkan oleh tetua-tetua kami, tokoh-tokoh kami. Kami tidak mau mengikuti wahyu. Kami dari dulu Islamnya seperti ini, ya seperti ini. Walaupun berbeda dengan ayat dan hadis, enggak mengapa. Kami Islamnya seperti ini, ya seperti ini. Ini contohnya yang kadang itu muncul di hari ini. Diajak untuk kembali kepada nas, kembali kepada wahyu, malah menolak, lebih mengedepankan kebiasaan. Kami orang Islam Indonesia ya semisal ini, maksudnya keberipun pak, tidak mau terikat dengan wahyu. Kami dari dulu seperti ini Islamnya, orang Jawa ya seperti ini, maksudnya bagaimana? Tidak mau terikat dengan wahyu. Penolakan dengan alasan kami dari dulu kaum muslimin di Nusantara yang seperti ini, gak mau ke Arab-Araban. Al-Quran kan bahasa Arab. Kita orang Indonesia ya, Islam Indonesia. Kalimat ini yang dimaukan apa? Berislam tetapi tidak mau memegangi Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang mereka maukan kaum muslimin dengan istilah Islam Nusantara yang sekarang muncul. Kami bukan orang Arab, maka kami berislam dengan model orang Arab harus memakai jubah dan memelihara jenggot. Itu kan orang Arab. Kita ini Nusantara, harus percaya diri dengan Nusantara kita. Yang dimaukan nopo pak? Memegangi ajaran nenek moyang, kebudayaan yang ada, walaupun bertolak belakang dengan wahyu. Itu yang mereka maukan. Sehingga mereka ketika diajarkan atau diserukan atau diajak untuk memegangi Al-Quran dan hadis Nabi, gak mau. Dengan alasan, oh kami punya jati diri sendiri, Islam kami Islam Nusantara, bukan Islam ke Arab-Araban. Bisa dipahami hadirin? Intinya adalah mereka berislam, Islamnya mereka adalah Islam yang turun-temurun, yang didapati dari tokoh-tokoh mereka terlebih dahulu. Walaupun tokoh-tokoh mereka disebutkan dalam ayat ini, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'an wa la yahtadun, apakah kalian akan tetap mengikuti tokoh-tokoh kalian, nenek moyang kalian, guru-guru kalian, walaupun guru kalian tidak tahu tentang ilmu dan tidak di atas hidayah? akan tetap diikuti. Ilmu itu ada pada Nabi. Yang namanya ilmu itu adalah wahyu. Ketika ada seorang tokoh yang tidak mengajarkan Islam sesuai dengan wahyu, maka dia tokoh yang jahil. La yakiluna syai'a, tidak berakal sedikit pun, kata Allah. Karena ilmu itu adalah nas Al-Quran dan Al-Hadith. Maka Allah memperingatkan kepada kita dalam ayat ini, jangan kalian semisal itu. Karena hal itu akan menyampingkan kalian dari wahyu dan menyebabkan kalian jatuh pada penyelisihan terhadap nas dengan alasan mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang atau guru-guru besar mereka di saat mereka menyimpang tetap diikuti. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adat istiadat kebudayaan, jikalau hal itu adalah perkara yang mubah, tidak berselisihan dengan syariat, itu boleh. Tetapi kalau sebuah budaya tetapi itu menyimpang dari syariat, maka hal itu tidak boleh kita meyakininya, tidak boleh kita mengamalkannya. Karena ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih mutlak dibandingkan kepada yang lainnya. Kesimpulan dalam ayat ini adalah, akan adanya orang-orang jenis mereka, apabila diajak untuk mengikuti wahyu, mereka menolak dengan alasan lebih mendahulukan kepentingan kelompoknya, organisasinya, atau keputusan pemimpin-pemimpin mereka. Dengan sebab ini mereka jatuh pada penyimpangan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Luqman ayat yang ke-21, hampir senada dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yakni berupa wahyu. Apabila diajarkan kepada mereka, ikutilah wahyu, ikutilah ilmu yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata mereka membantah dengan mengatakan, kami akan mengikuti ajaran yang kami dapati dari pendahulu kami, tokoh-tokoh kami, nenek moyang kami, atasan kami. Kami akan tetap mengikuti itu, walaupun berbeda dengan wahyu. Maka Allah berfirman, awalau kana syaitan yad'uhum ila adabis sa'ir, apakah kalian akan tetap mengikuti pimpin-pimpin kalian, mengikuti tokoh-tokoh kalian, mengikuti nenek moyang kalian, padahal syaitan telah menjerumuskan mereka kepada adab di neraka sa'ir. Ini ketika seorang menyimpang dari wahyu, berarti jalannya menuju neraka, berbeda dengan wahyu, akan disiksa. Apakah kalian akan mengikuti mereka-mereka itu di saat sudah diketahui menyimpang dari wahyu? Pendidikan agar kita beragama dengan ilmu, bukan taklid. Ini pendidikan kita beriman, hujjah dan ilmu. Jangan kita membebek, jangan kita mengikuti seseorang ketika dia salah. Jangan. Inilah yang menyebabkan manusia jatuh pada hizbiyah, fanatik terhadap kelompok, ketika dia mendapati kelompoknya salah, pimpinannya salah, tetap diikuti oleh dia. Maka Allah bertanya, apakah engkau akan mengikuti dia padahal syaitan telah menyesatkannya, dan engkau meninggalkan wahyu? Hendaknya semua orang berfikir dengan pertanyaan yang Allah tanyakan dalam ayat ini. Maka marilah kita, wahai ikhwan, belajar ilmu agar kita tahu agama kita, sehingga kita beriman sesuai dengan ilmu yang ada dalam nas, beramal pun sesuai dengan nas. Jangan kita beramal di atas kejahilan, karena hal itu akan membawa apa? Penyimpangan dan taklid kepada pimpinan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian pembahasan ini, kaum muslimin, dilanjutkan oleh para ulama dengan pembahasan tentang tercelanya hawa nafsu. Di antara pembahasan tentang tercelanya hawa nafsu adalah tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Inilah dia, kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Mengapa bid'ah itu tercela? Karena ketika seorang mengikuti bid'ah, berarti sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi. Dia mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada bimbingannya dari Nabi. Yang semisal ini berarti dia tersebut di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Diajak ittiba'us sunnah, mengikuti yang sunnah, malah dia mengikuti yang tidak ada ajarannya. Inilah dia mengapa para ulama membahas tentang tercelanya dhamul ahwa wal bid'ah, tercelanya hawa nafsu dan bid'ah, serta mereka yang menghasungnya atau membawanya dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, atau mereka ahlul bid'ahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pembahasan kita melanjutkan ta'lim kita dalam persembahan yang telah lewat, ada beberapa bab yang akan kita bacakan dalam kitab Lamudduril Manthur. Bab yang ke-32, bab tentang tahkiru ahlil bid'i wa adamu ta'zimihim. Bab tentang terhinanya ahlul bid'ah dan tidak bolehnya mengagungkan ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu hina. Tidak boleh kita mengagungkannya. Bab ini mungkin sudah pernah kita sampaikan, namun tidak mengapa kita baca kembali, dan kita akan susulkan dengan bab yang berikutnya insyaallah. Qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, man azzama sahib bid'atin faqad a'ana ala hadmil islam. Barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Barang siapa yang mengagung-agungkan, memuliakan, menghormati ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya dalam menghancurkan al-Islam. Sudah pernah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, ini melanjutkan mukadimah di atas. Kenapa demikian? Karena ahlul bid'ah
dia adalah orang yang menyerukan agar manusia tidak mengikuti wahyu, menghalangi manusia dari mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Dan dia adalah orang yang mengajarkan sebuah keyakinan atau amalan yang tidak ada wahyunya. Dengan demikian, berarti dia adalah seorang yang tampil dalam keadaan menghancurkan Islam, tampil dalam hal sebagai penentang terhadap al-Islam. Ahlul bid'ah kondisinya semisal itu, tampil sebagai penentang. Dialah da'i yang disebut oleh Nabi sebagai da'i pengajak kepada pintu jahannam, seakan-akan dengan lisannya dia menghalangi umat, jangan kalian ikuti ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan, ikutilah bid'ah. Kalau divulgarkan semisal itu dakwahnya mereka, semisal apa yang disebutkan di dalam ayat yang barusan kami sampaikan, mereka para da'i yang mengajak kepada sesuatu yang tidak ada wahyunya dengan alasan sudah dari dulu kami seperti ini, sudah dari dulu kami berbuat seperti ini, walaupun tidak ada wahyunya, ya men rapapa. Semisal itu mereka para da'i-da'i ahlul bid'ah, sehingga mereka berkutip dari bid'ah kepada bid'ah dalam rangka menghancurkan yang sunnah. Maka siapa saja yang menghormati mereka, membela-bela mereka, maka orang ini pun ikut-ikutan dalam menghancurkan al-Islam. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam pada jilid yang pertama halaman 49, beliau menyebutkan tentang ahlul bid'ah sangat-sangat tercela. Kenapa ahlul bid'ah itu tercela? Ada 5 sebab yang disebutkan Imam Asy-Syatibi. Kita belajar ini dalam rangka agar kita apa? Menjauhinya. Jangan jadikan diri kita sebagai ahlul bid'ah. Jelek sekali mereka itu. Dan jangan pula membela mereka. Jangan pula membesarkan jumlah mereka. Jelek sekali mereka itu. 5-nya disebutkan oleh qala al-Imam Syatib al-I'tisam, innal mubtadi'a mu'anidun kama anzal Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, wahai manusia, ikutilah wahyu yang Allah wahyukan, ikutilah syariat yang Allah syariatkan saja, mereka membangkang. Bahkan mereka kan, kami tidak mau mengikuti wahyu, kami akan mengikuti ajaran dari tokoh-tokoh guru-guru kami. Sehingga ahlul bid'ah itu disebutkan Imam Syatibi yang pertama sebagai apa? Mu'anidun, penentang. Walaupun mereka itu bapak pan mungkin, ya, Jawa, kromo inggil, dangkik-dangkik, ngerti dangkik-dangkik pak? Dengan bahasa yang bagus, tetapi intinya sama, tidak mengikuti wahyu, tetapi mengikuti kebiasaan. Bahasanya, nggih niku ta leres mas, ning nek kula tah ngising umum-umum mon bala sing pun kawit biyen pun kados niki nggih, kados niki kula islame. Yang dimaksudkan kados niki niku napa pak? Yang biasa mereka telah dapati dari turun temurun, padahal yang turun temurun itu bukan wahyu, dan belum tentu itu kebenaran. Tetapi itulah yang dipakai, yang sunnah malah justru ditolak. Ini penentang. Bisa difahami hadirin? Inilah kondisi ahlul bid'ah. Yang kedua, Imam Syatibi mengatakan, innal mubtadi'a mu'anidun lisyari'i wa musyakun lahu. Yang kedua, ahlul bid'ah itu yang menunjukkan jeleknya adalah dia seorang yang terang-terangan menyelisihi Rasul. Terang-terangan menyelisihi Rasul alaihissalatu wassalam. Dari sisi radikal, dari sisi ahlul bid'ah itu, waikum muslimin, tahu bahwasanya Nabi itu seperti ini dalam beramal. Bisa dicek keilmuan Nabi. Ini loh dalilnya. Ini loh caranya Nabi. Seperti ini. Tetapi dasar ahlul bid'ah gak mau ikut. Ikutnya apa? Menyelisihi. Dia ingin berada di rel. Ya men, Nabi kayak kaya. Ngaku kepengen kayak kie. Itulah ahlul bid'ah. Diajak ini loh yang nyunnah. Kamu diwajibkan mengikuti sunnah. Gak mau. Ini Nabi. Nabi semisal itu. Di atas jalannya. Kalau saya memisahkan diri dengan cara kami sendiri. Bid'ah yang mereka bikin dan mereka dakwahkan. Sehingga mereka disebut musyakin. Menyelisih Rasul dengan terang-terangan mereka itu. Siapa? Ahlul bid'ah. Tak jarang kita dengarkan kalimat itu. Ketika dalam pembicaraan, kita sudah sampaikan ayat, ditolak oleh dia. Ditolak oleh dia. Ya, itu kan Islam zaman dulu, bahasanya seperti itu. Kalau ini kita kan Islam zaman sekarang, bedalah. Maksudnya apa? Rasul pada satu rel, siratal mustaqim, mereka pada satu jalur yang lainnya. Siratul jahim. Gak ada siratul mustaqim dua, bapak. Siratul mustaqim, sirat itu satu jalan. Mustaqim itu satu yang lurus. Jalannya Nabi. Sehingga ahlul bid'ah memilih jalan yang lainnya. Yang tidak ada sunnahnya. Kalau ini jelas otomatis siratul jahim. Jalan menuju neraka jahim. Lah kepengin surganya siapa? Hah? Inilah dia waikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau mengatakan dalam kalimatnya, Al-Imam Syatibi melanjutkan ucapannya. Lianna syari'a قد أين المطالب العبد طرقا خاصة على وجه خاصة وكسر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها والشر في تعديها لأن الله يعلم كتب لي أهل البدعة radun lihada, sebagai orang yang menolak sebuah keyakinan, sebuah prinsip, yaitu prinsip berikut ini kata beliau. Anda memahami prinsipnya dan nanti akan paham ahlul bid'ah menolak prinsip ini, yaitu bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syari' penentu syariat dan penetap syariat telah menentukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah telah menentukan cara-cara ibadah, cara-cara syariat muayyana tertentu untuk dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah perintahkan untuk kita mengamalkannya. Dan di saat seorang mengamalkannya, maka Allah menjanjikan pahala. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka Allah mengancam siksa. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki dari manusia ibadah tertentu. Siapa yang mengamalkannya dapat pahala. Siapa yang meninggalkannya dapat siksa. Ditandai dengan Allah mengutus Rasul. Ditandai dengan Allah menurunkan wahyu. Sehingga Allah menginginkan dari kita ibadah yang tertentu. Dan memberikan pahala kepada siapa yang mengamalkannya. Ini sebuah prinsip. Ini sebuah etikad yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Siapa yang meyakini semisal ini, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Allah telah membuat aturan-aturan kepada kita dan mewajibkan menjalankannya dan tidak boleh yang lainnya. Siapa yang mengamalkannya mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkannya maka mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Siapa yang meyakini ini, dia tidak akan mungkin membuat bid'ah. Dia tidak akan mungkin mengada-adakan amalan yang tidak disyariatkan. Kalau dia memiliki prinsip yang satu ini. Bisa dipahami hadirin? Mudah kalian hadirin? Seorang muslim harus memiliki prinsip ini. Itu prinsip. Beragama itu harus sesuai yang disyariatkan. Ini sebuah prinsip atau bukan Bapak? Prinsip. Beragama itu harus sesuai dengan yang dicontohkan. Allah telah menentukan berbagai macam cara ibadah. Ini prinsip. Siapa yang mengamalkannya mendapatkan pahala. Berarti sesuatu yang bid'ah itu tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena bukan syariat Allah. Siapa yang akan memberikan pahala kepada bid'ah? Bid'ah itu bukan syariatnya Allah. Siapa yang akan memberikan pahala? Syariat Allah itu tertentu. Kalau kita meyakini ini, kita tidak akan mungkin terbesit di benak kita mengada-ada bid'ah. Enggak. Tidak akan terbesit di otak kita untuk kita membuat sebuah ajaran yang tidak ada sunnahnya. Enggak akan mungkin. Kalau prinsip ini dipegangi oleh kita. Adapun ahlul bid'ah, kata Imam Syatibi, fal mubtadi'u radun lihada kulli. Adapun ahlul bid'ah, mereka menolak keyakinan ini. Menolak. Menolak untuk meyakini bahwasanya yang berhak membuat syariat itu hanya Allah. Menolak. Menolak sebuah keyakinan bahwasanya beribadah itu caranya telah khusus tertentu. Menolak keyakinan ini ditandai dengan mereka membikin-bikin tata cara ibadah sendiri. Seakan-akan lisan mereka hendak mengatakan, ya Allah, bukan hanya Engkau saja yang berhak membikin ibadah, kami pun berhak. Contohnya, ini kami bikin ibadah yang tidak ada pada syariatmu. Ini ahlul bid'ah. Orang yang semisal ini sangat hina dina di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia seakan-akan berhak untuk membikin apa? Syariat. Dan tidak mau mencukupkan diri dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Tiga. Yang keempat, fal mubtadi'u radun li hadha kullih fa in yaz'umu an har laysa ma hasarahu syari'u bi mahsur wala ma'iyanahu bima'in bimutabi'in bimutayi'in kana syari'a ya'lam wa nanu aydhan na'lam bal rubbama yafham min sidrakihi turuq 'ala asy-syari' annahu 'alimun ma lam ya'lamhum asy-syari'. Yang keberapa? Empat. Ahlul bid'ah ketika mereka membuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Sebuah ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasul. Berarti tidak ada wahyu padanya, tidak ada perintah, tetapi mereka mengamalkan sebuah bid'ah. Ketika ahlul bid'ah mengajarkan sebuah bid'ah, mendakwahkannya, memperjuangkannya, padahal itu nyata-nyata tidak ada wahyunya, tidak ada contohnya, dan dia tahu itu adalah sesuatu yang bid'ah, tidak ada contohnya, maka kata syekh yang keempat, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, anna syari'alam, wa nahnu aydan na'lam, ya Allah, engkau tahu kebenaran dalam syariatmu. Kami pun tahu kebenaran sesuatu yang tidak engkau syariatkan. Kalimat yang keempat ini lebih dahsyat lagi. Antum fahami. Ahlul bid'ah, ya ikhwan, ketika mereka mencetuskan sebuah bid'ah, ini dikatakan kebenaran atau bukan, Bapak? Oleh mereka? Kebenaran. Maka mereka ketika itu, kata Imam Syatibi, hendak mengatakan, ya Allah, engkau tahu kebenaran dalam syariatmu, dan kami pun tahu adanya sebuah kebenaran yang tidak ada pada syariatmu. Engkau tahu, kami pun tahu. Gemiling banget, nonton, Pak. Ini dia. Ini loh kebenaran yang tidak diajarkan oleh nabimu. Main-main kayak gini kok ora disyariatna kepriwe sih? Kami tahu juga kebenaran, bukan hanya engkau saja wahai Allah. Inilah ahlul bid'ah. Kondisinya sebegitu parah. Bahkan kata Imam Syatibi, bal rubbama yufham min istidrakihi at-turuq 'ala asy-syari'i annahu alima ma lam ya'lamhu syari'u. Bahkan lebih keji lagi, yang kelimanya lebih keji lagi, lebih jahat lagi, adalah ahlul bid'ah mendudukkan dirinya seakan-akan dia seorang yang mengetahui sebuah kebenaran yang tidak diketahui oleh Allah. Ini sekali lagi, ahlul bid'ah ketika mengajarkan kebid'ahan, menganggap itu benar atau tidak, Bapak? Menganggap itu benar, menganggap itu baik, menganggap itu sesuatu yang lebih layak daripada yang disunahkan. Ini dia. Bahkan menilai yang disunahkan itu sesuatu yang sudah ketinggalan zaman atau kurang baik, sehingga mereka menyangka bid'ahnya mereka ini lebih tepat, lebih pas, lebih baik daripada yang disyariatkan, sehingga mereka hendak mengatakan, wahai Allah, kami lebih tahu darimu tentang kebenaran. Ini loh ada kebenaran yang kami ajarkan, ternyata tidak ada dalam syariatmu. Ini bukan hanya kewanen maning, Pak. Sudah sangat kurang ajar ahlul bid'ah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tidak mensyariatkan yang mereka amalkan, padahal mereka mengatakan ini juga kebenaran. Ternyata Allah tidak tahu kalau ini kebenaran. Kami telah mendapatinya, kami telah membikinnya hal yang baik, tapi tidak ada dalam syariatmu, ya Allah. Kami lebih pintar daripada kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ahlul bid'ah. Mau tidak mau mereka, semisal itu kondisi mereka. Kalau mereka tidak mau semisal itu, ya jangan melakukan bid'ah. Cukupkan dengan hidayah, petunjuk Allah. Cukupkan dengan yang disyariatkan. Jangan engkau membuat yang tidak disyariatkan. Engkau akan merasa lebih baik daripada petunjuk Nabi. Jangan engkau membuat bid'ah kalau demikian. Maka Imam Syatibi di akhir ucapannya beliau memberikan hukum. Wa hadzal 'amalu minal mubtadi'i. Lima hal ini adalah perbuatan ahlul bid'ah. Yang pertama mu'anidun, yang kedua musyakun, yang ketiga radun, yang keempat mereka mengatakan nahnu na'lamu wa antum Allahu ya'lam wa nahnu na'lam. Allah tahu, kami pun tahu kebenaran. Yang kelima, kami lebih tahu daripada Allah tentang kebenaran. Lima hal ini adalah kondisi ahlul bid'ah. Kata Imam Syatibi, in kana maksudan fahuwa kufrun. Kalau hal ini ada pada etikot mereka itu, amalan kami ini lebih baik daripada yang disunahkan. Amalan ini walaupun tidak ada contohnya, tapi ini lebih pas. Allah tidak tahu kalau ini kebenaran, kita lebih tahu. Kalau ini sebuah keyakinan, maka kufur orangnya. Wa in kana ghairu maqsudin, namun jikalau ahlul bid'ah melakukan sebuah kebid'ahan tetapi dia tidak memaksudkan lebih baik daripada Nabi, tidak memaksudkan semisal yang lima tadi, cuma sekedar ikut-ikutan, ya ngalir begitu. Ini tidak memaksudkan menentang, tidak memaksudkan menyelisih, tidak memaksudkan menolak, tidak memaksudkan lebih baik daripada syariat, tetapi tetap mengamalkan yang tidak disunahkan. Maka Imam Syatibi mengatakan fahuwa dhalal, maka dia sesat walaupun menyangka baik. Sesat, tidak sampai kafir dia, tetapi dhalal. Dhalal itu apa? Sesat. Biasanya kadang kalau antum ketemu sama ahlul bid'ah, ditanya, kenapa mas kau melakukan yang tidak ada sunahnya? Ya ini kebiasaan saja. Ada yang semisal itu. Kita beritahu loh, jangan kayak gitu mas. Ketika seorang melakukan bid'ah, berarti anda menyelisih Nabi. Oh enggak, saya enggak mau menyelisih Nabi. Ada yang kayak gitu. Kita kasih tahu mas, kalau anda melakukan bid'ah, anda berarti menentang yang disyariatkan. Oh bukan itu maksud saya. Kalau anda melakukan bid'ah, berarti anda merasa lebih baik daripada petunjuk Nabi. Oh mboten-mboten, saya enggak seperti itu. Kalau ada yang semisal ini, maka dia dolal, bukan kufur. Tetapi kalau ada seorang yang dia melakukan sebuah kebid'ahan, dikatakan mas, kenapa anda melakukan bid'ah? Ya saya meyakini ini lebih pas daripada bimbingan Nabi. Wah ini nemen pak. Kenapa kok melakukan bid'ah dan mengajarkan bid'ah? Ini kan bid'ah. Ya ini kebaikan yang tidak ada dalam syariat. Syariat masih kurang. Ini kebaikan yang kami ciptakan. Ini nemen ini pak. Orang ini betul-betul hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Iya. Oleh karena itu, kita kembali ke kitab Lamidurul Mansur. Kalau tadi yang kami bacakan, diambil dari kitab Al-Bid'atu Dhawabituha wa Atharuha Sayyi fil Ummah. Bid'ah dan ketentuan-ketentuannya serta pengaruh buruk terhadap umat, karya Syekh Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi, yang menukil kitab Al-I'tisam Karima Masyatibi. Antum bisa lihat dalam kitabnya, jilid yang pertama halaman 49. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama yang lainnya, Ibrahim Al-Maisarah, beliau juga mengatakan kata-kata yang hampir serupa dengan ucapannya Fudail bin Iyad, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan dan menghormati ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya dalam menghancurkan al-Islam. Ya. Umpamanya ada orang yang mengatakan, lah bagaimana kalau seandainya ahlul bid'ah tersebut membacakan hadis-hadis Nabi yang sahih, apakah juga kita tidak boleh menghormatinya? Kan dalam ta'limnya ahlul bid'ah ada ayatnya dan ada hadisnya. Masa sesat? Masa harus kita rendahkan padahal dia masih membaca ayat dan hadis Nabi? Ya, paham ini pertanyaan Bapak? Paham enggak? Jawabannya adalah ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia mengatakan, kullu man haddatha bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an yujlas ilaih, qala la wala karamata wala nu'ma'in. Al-Imam Ahmad memunculkan sebuah pertanyaan dan beliau sendiri yang menjawabnya. Apakah semua orang yang menyebutkan hadis Nabi wa kana mubtadi'an padahal dia adalah ahlul bid'ah layak untuk kita duduk di hadapan dia? Qala la. Imam Ahmad menjawab sendiri, tidak. Wala karamah, tidak ada kehormatannya. Walaupun dia membacakan hadis Nabi yang sahih, tetapi kalau dia memang seorang ahlul bid'ah, tidak boleh bagi kita untuk kita duduk di hadapannya. Karena kita kalau duduk di hadapan dia, kita termasuk membantu dia memperbanyak jumlahnya dan mendukung dia dalam menyebarkan kebidahannya dan menghancurkan sunnah. Walaupun mereka menyebutkan ayat dan menyebutkan hadis, wa kan mubtadi'an, dalam keadaan dia seorang ahlul bid'ah. Tidak boleh kita untuk tetap bermajlis dan mendengarkan talimnya, karena hadirnya kita di majlisnya mereka akan mendukung mereka dari sisi memperbanyak jumlahnya dan termasuk yang mendukung bid'ahnya. Umpamanya ada pertanyaan berikutnya, ahlul bid'ah, apa iya masih mau membaca ayat dan hadis Nabi? Jawabannya iya, wa kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu semisal itu. Jangan heran kalau ada ahlul bid'ah menyebutkan riwayat sahih Bukhari Muslim. Jangan heran. Tetapi dia tetap sebagai ahlul bid'ah. Jangan heran, wa kaum muslimin. Mereka menyebutkan la ilaha illallah, menyebutkan tentang perihal makna tentang syahadatain. Mereka tahu itu. Ayat, hadis keluar dari lisan mereka. Tetapi tetap saja dia ahlul bid'ah. Loh kok bisa padahal ada ayatnya? Karena dia menambah-nambahi sesuatu yang tidak disyariatkan di atas sesuatu yang disyariatkan. Inilah mereka ahlul bid'ah. Perlu kami ingatkan kembali sebuah materi yang pernah kami sampaikan beberapa waktu silam untuk menambah keterangan apa yang tadi kami sampaikan di atas, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada ingat Bapak? Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Hah? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya bid'ah hasanah dan sayyi'ah? Bukan, itu pembagiannya mereka-mereka ahli bid'ah dalam rangka membenarkan bid'ahnya. Ya? Kalau ada ulama ahli sunnah yang mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, bid'ah yang hasan itu hanya sekedar bid'ah secara bahasa. Dan ini bukan tempat pembahasan itu. Tetapi, ini sudah mau asar Pak? Ini sudah bunyi. Oh belum. Kita punya waktu sedikit. Bid'ah yang dimaksudkan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki. Yang kedua bid'ah idhafi. Bid'ah hakiki adalah yang lati la yadullu alaiya dalilun syari'iyun la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in. Bid'ah hakiki adalah bid'ah yang tidak ada dasar dalilnya sama sekali, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah maupun dari ijma', enggak ada. Tidak ada dasar sama sekali. Ini bid'ah hakiki. Semisal, dengan contoh lebih jelas, semisal memperingati kelahiran Nabi, ya, ulang tahun bahasa kitanya. Tahu ulang tahun apa? Memperingati kelahiran. Bahasa lainnya apa? Muludan. Nah. Hal ini wahai kaum muslimin tidak pernah diperingati oleh Rasul, baik ketika beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun tidak pernah Rasulullah memperingatinya, atau setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul tidak ada satupun perintah wahyu dari Allah untuk memperingati kelahiran beliau. Tidak ada. Sepeninggal Nabi, para sahabat, khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat besar yang lainnya juga tidak pernah menyelenggarakan acara apa tadi? Ulang tahun Nabi. Muludan. Tidak pernah. Terus dari mana amalan itu? Ini bid'ah murni, bid'ah hakiki. Tidak ada nasnya, tidak ada contohnya dari Nabi maupun para sahabat maupun para tabi'in. Bid'ah hakiki. Yang kedua adalah bid'ah idhafi. Bid'ah idhafi ini bid'ah yang samar. Bid'ah yang samar. Ya. Bagaimana definisinya? Wa mal bid'atul idhafiyyatu falaha janiban. Janibun mashru'un walakin al mubtadi'a yudkhalu ala hadzal janib al mashru' amran min 'indi nafsi. Kata beliau, bid'ah idhafi adalah bid'ah yang memiliki dua sisi. Bid'ah yang memiliki apa? Dua sisi. Sisi yang pertama, sisi yang disyariatkan. Sisi yang kedua, sisi yang tidak disyariatkan. Jadi dalam satu amalan, ada di situ yang disyariatkan dalam Islam. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada sunahnya, ada hadithnya, ada. Tetapi di sisi yang lainnya, kecampuran dari diri mereka. Baik dari sisi penentuan jumlah, atau penentuan harinya, atau penentuan tata caranya, yang tidak ada dalilnya. Dicampur jadi satu oleh mereka. Sehingga dengan ada campuran ini, yang tadinya tersyariatkan menjadi keluar dari yang disyariatkan. Dan kata beliau, bid'ah inilah yang paling banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bid'ah inilah yang paling banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bid'ah apa? Idhafi. Sudah atau belum? Ya, sudah. Atau belum? Lanjut aja. Lanjut aja sedikit. Intinya mengapa kami sampaikan bid'ah idhafi ini oleh kaum muslimin? Bid'ah idhafi inilah dia yang sering dimainkan oleh ahli bid'ah dengan menyebutkan dalil, dengan menyebutkan hadis Nabi yang sesuai dari sisi yang tersyariatkan. Membaca tasbih, takbir, tahmid, la ilaha illallah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Siapa yang melarang membaca la ilaha illallah, maka dia bukan muslim. La ilaha illallah itu ada dalilnya. Siapa yang melarang ini, ada dalilnya. Mereka berbangga dari sisi yang ada dalilnya. Dan mereka diam dari sisi yang tidak ada dalilnya. Bisa dipahami hadirin? Yang tidak ada dalilnya apa? Modelnya, caranya, berjamaahnya, penentuannya. Ini tidak ada dalilnya. Mereka membikinnya, meraciknya. Tetapi mereka tidak berbicara tentang ini karena mereka tahu ini enggak ada dalil. Ini memang bikinan kami. Singana dalilil balas inti omong nak. Dalam mereka menipu umat. Bukan dalilil, ini kok bid'ah ya? Ah, ini dia. Orang enggak tahu. Ternyata adalah bid'ah idhafi. Ada syariatnya, tetapi ditambah dengan yang tidak disyariatkan. Karena itu jangan heran, kalau ada ahli bid'ah melenggak lewong di atas podium dengan dalil, jangan heran. Ahli bid'ah itu seperti itu. Menyebut dalil, untuk kemudian membuat tipuan, seakan-akan amalan mereka itu tersyariatkan. Padahal amalan mereka amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, apakah setiap ahli bid'ah yang membawakan dalil layak kita duduk di hadapan dia? Jawabannya tidak. Itu adalah bentuk tipuan mereka agar umat tertipu dengan dakwahnya mereka dengan menyebut dalil tersebut. Faham insyaallah? Ini inti terakhir hampir tidak tersebut gara-gara waktunya mau habis. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.